Bună dimineața! Astăzi e joi 15 iulie. La microfonul Vasile Botnaru
și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Ploaia continuă și astăzi și ne pune la încercare, urmând ca abia în zilele de odihnă să fim recompensați cu temperaturi pe potriva numelui popular al lunii iulie, luna lui cuptor.
Maximele încep să urce și vor ajunge pe alocuri până la 32 de grade, iar în zilele următoare vom avea parte de vreme caniculară și nu mai avem nevoie de umbrele până pe 20 iulie.
Subiectul zilei de azi, iarni îl furnizează inundațiile. În jur de 400 de milioane de lei va cheltui guvernul pentru a le reda un acoperiș deasupra capului oamenilor care și-au pierdut casele.
Acest deviz estimativ de cheltuieli ne duce cu gândul la întrebarea nepoliticoasă în aparență, dar cât se poate de firească. De ce oamenii din zonele de risc nu își asigură locuințele ca să nu fi depins de mila autorităților?
Căutăm răspunsul la această întrebare împreună cu Ion Lăcătuș, până nu demult și președinte al Asociației pentru Protecția Drepturilor Asiguratorilor.
Iulian Ciocan, cronicarul realității procesate cu amănuntul, se arată și el preocupat de lecțiile ce ar trebui învățate după inundații.
Iar profesorul Alexandru Călinescu, în jurnalul său de corespondent, ne îndeamnă să conștientizăm datele statistice care arată că o treime din populația activă a României a plecat de acasă și s-a stabilit în una din țările Uniunii Europene.
Mai întâi însă știrile prezentate astăzi de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! Peripețiile navei moldovene Amaltea s-au încheiat cu bine. Gennady Onischenko a suspendat negocierile pe tema vinului și, după o lungă pauză, nordcoreenii reiau discuțiile cu comunitatea internațională. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Nava sub pavilion moldovean Amaltea a ancorat aseară în portul egiptean El Arish, dând astfel curs cererii israeliene de a nu încerca să spargă blocada asupra fâșiei Gaza, după câteva zile în care destinația cargoului nu a fost limpede. Ieri, cu câteva ore înainte de sfârșitul crizei, guvernul moldovean a făcut, la cererea Europei Libere, primele declarații despre rolul jucat în evenimentele legate de Amaltea.
We strongly recommend the owner of the vessel.
Victor Guzun, responsabil pentru relații internaționale din Ministerul Moldovean al Transporturilor, a declarat într-un interviu cu Departamentul Central de Știri al Europei Libere că guvernul de la Chișinău a recomandat în mod ferm proprietarului navei să se consulte în permanență cu autoritățile israeliene. Sanitarul șef al Rusiei, Gennady Onischenko, a spus că a suspendat negocierile de la Moscova pe tema vinurilor moldovenești din cauza a ceea ce a numit poziția politizată a Chișinăului. Într-o probabilă aluzie la declarațiile ministrului agriculturii, Valeriu Kosarciuc, care a apărat calitatea vinului moldovean, Onischenko a spus ieri că Moldova abordează problema de pe poziții politice, în vreme ce serviciul sanitar rusesc este interesat exclusiv de calitatea vinului. Premierul Vlad Filat a spus tot ieri că negocierile vor continua. Miliardarul Anatol Stati, președintele concernului Ascom Group, l-a acționat în judecată pe fostul președinte Vladimir Voronin. Portalul Jurnal Medel citează pe un consilier al lui Stati, spunând că plângerea a fost depusă în legătură cu scrisoarea expediată de fostul președinte liderului din Kazahstan, în care cerea să fie cercetate afacerile cu petrol și gaze ale Ascom. Un alt motiv este presupusa subminare de către Vladimir Voronin a unui contract prin care firma lui Stati urma să livreze gaze Moldovei la prețul avantajos de 77 de dolari pe 1000 de metri cubi. Savantul nuclear Shahram Amiri, care susține că a fost răpit de agenții americani în urmă cu un an, a ajuns astăzi la Teheran venind de la Washington. Imediat după sosirea în patrie, Amiri a povestit presei că în urmă cu un an agenții CIA l-au răpit în Arabia Saudită și l-au dus cu un avion militar în Statele Unite, unde ar fi fost torturat fizic și psihologic de interogatorii americani și israelieni. Statele Unite neagă aceste acuzații, spunând că Amiri s-a aflat în Statele Unite din proprie dorință. Oficial militar nord-coreeni au început convorbiri cu o structură ONU condusă de Statele Unite, primele după scufundarea unei nave militare sud-coreene în luna martie, pusă de Seul pe seama unei torpile nord-coreene. Reprezentanții celor două părți, în frunte cu colonelul american Kurt Taylor și cu colonelul nord-corean Park Ki-young, s-au întâlnit la Panmunjom, la frontiera dintre cele două state coreene. Și liderul din Venezuela, Hugo Chavez, a spus că episcopii catolici sunt oameni de grotă, iar papa nu este este ambasadorul lui Iisus pe pământ. Cunoscut pentru convingerile sale de stânga, dar și pentru limbajul său colorat, Chavez a făcut aceste remarci după ce episcopii catolici din țara lui l-au acuzat că vrea să facă din Venezuela un stat comunist după model cubanez. Chavez a cerut în replică revizuirea relațiilor cu Vaticanul. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim. Iată dovada venezueliană că biserica și comunismul sunt incompatibile. Doamnelor și domnilor, cu cele mai importante știri, Mircea va reveni în partea a doua acestei emisiuni, iar întreg tabloul zilei în evoluție îl găsiți pe pagina Europei Libere de pe internet la adresa lesne de memorizat și de găsit, europalibera.org.
Din numărul total de locuințe de care dispun cetățenii moldoveni sunt asigurate mai puțin de 1%. Oricât ar părea de nepotrivit să discutăm acum despre acest lucru, nu putem evita constatarea firească, cel puțin pentru țările dezvoltate, că în cazul unor calamități intră pe rol întâi de toate companiile de asigurări, ca să-i despăgubească pe oameni.
Și asta pentru că în lumea civilizată, unde proprietatea privată este de bună seamă lucru sfânt, proprietarii au grijă să o asigure. De ce populația din Republica Moldova încă nu a ajuns să acționeze la fel după ce calcă tot mai frecvent pe aceeași greblă? Despre asta l-am întrebat ieri seară pe Ion Lăcătuș, directorul general al unei companii de asigurări, până nu demult și președinte al Asociației pentru Protecția Drepturilor Asiguratorilor.
Nu pot să spun cu certitudine dacă lipsesc acești asigurători, deoarece nu sunt făcute publice cererile cu privire la despăgubire. În schimb, cu siguranță pot să zic că în totalitate de case care au fost inundate sau care au avut de suferit, sunt totuși careva deținători de polițe de asigurare, sunt totuși careva asigurați care cu certitudine vor primi despăgubiri de asigurare.
Dar nu iese niciun asigurator în față să spună, domnule, iată, trebuie să vă fie de învățătură, asigurați-vă casele, sau nu-i momentul, cum credeți?
Este o problemă care persistă și este o problemă care urmează a fi soluționată. Această problemă comportă un caracter mai complex și presupune implementarea mai multor măsuri. Ar fi nu tocmai potrivit să iasă acum asigurătorii și să trâmbițeze că este nevoie despre protejarea averilor, despre posedarea polițelor de asigurare acum când oamenii au suferit. Consider că ar fi binevenit să fie o chemare, un apel deschis din partea asigurătorilor ca operatori profesioniști ai pieței care să mediatizeze acest eveniment sau acest impact care să ducă la ridicarea culturii, ridicarea nivelului de încredere a cetățenilor spre încheierea polițelor de asigurări și mai degrabă ar trebui să vină cu un mesaj social, cu un mesaj de ajutorare a acești asigurători ca ulterior să îi conduc pe cetățeni la încheierea polițelor de asigurare.
Da, dar rusește, știți cum se spune? Paca gromni greanet, mujecni pericrestița. Și acum, sigur că nu este etic să le amintești oamenilor în momentul când sunt nenorociți, dar vorbim despre alții care nu se grăbesc să-și asigure casele. Și dumneavoastră care sunteți din Breaslă, eu presupun că v-ar conveni ca statul să oblige cetățenii să-și asigure casele, mai ales ca să nu suporte în totalitate guvernul despăgubirile. Pe de altă parte, oamenii mai ales cei din mediul rural spun că nu au de unde să dea bani pe asigurări. Cum se poate împăca și capra să varză?
Din punctul meu de vedere, ca fost lucrător al supravegherii asigurărilor, ca coautor a unor acte legislative în baza cărora activează piața de asigurări, este o problemă în care trebuie să o abordăm complex și multilateral. Deci, în primul și în primul rând, asigurătorii sunt nevoiți să impulsioneze această piață prin măsurile care le propun ei în mod facultativ. Statul este obligat să facă o analiză minuțioasă, să facă studii de fezabilitate, să facă o analiză a pierderilor pe parcursul unei perioade de lungă durată, să analizeze cu certitudine care au fost aceste pierderi, care sunt aceste grupuri de riscuri care afectează permanent economia și cetățenii Republicii Moldova și statul, bineînțeles, ar trebui să vină cu propunerea directă de asigurare obligatorie a acestor locuințe. Nu în ultimul rând, trebuie să fie pregătite și o serie de măsuri organizatorice, instituționale și, nu în ultimul rând, legale. De asemenea, această reformă care se va impune pe piața de asigurări la nivel de lege obligatorie trebuie să fie foarte bine mediatizată, trebuie să fie foarte bine comentată, trebuie să fie fie însoțită de o campanie de educare a maselor populare și trebuie să fie însoțită cu o campanie de ajutorare acestor cetățeni. Cu referință la prețurile care ați spus dumneavoastră sau cu referință la povara această financiară, pot să vă zic că sunt diferite sisteme de subvenționare acestui tip de asigurare, sunt sisteme de subvenționare directă de către guvern, sunt sisteme de avantajare a unor categorii de persoane, spre exemplu ca pensionari, spre exemplu ca invalizi, în cadrul cărora aceste categorii au niște facilități și au niște reduceri substanțiale. Sunt sisteme care sunt îndreptate totalmente spre protejarea sau, mai bine zis, spre impulsionarea acestui tip de asigurare obligatoriu. Cu referință la Republica Moldova, bineînțeles, este absolut necesar ca noi să abordăm această problemă cu mult mai serios, cu mult mai complex și este timpul deja să acționăm. Nu putem să operăm la nesfârșit cu inundațiile din 2005-2008, inundațiile de anul acesta. Se impun în mod nemijlocit implementarea acestor măsuri și realizarea acestor tipuri de asigurări obligatorii. Bineînțeles, această povară financiară care cade pe sarcina asiguraților nu este tocmai o greutate, deoarece plătim cetățeanul o primă de asigurare între 300 și 500 de lei, el este protejat de o eventuală pierdere, de o eventuală catastrofă care ne costă 300 sau 500 de mii de lei în medie prețul unei case în localitățile noastre.
Domnule Lăcătuș, dacă să admitem că se va întâmpla această reformă, practicile economice care sunt așa cum sunt, ar fi de natură să vă permită vouă asiguratorilor să aveți suficienți bani ca să despăgubiți pe cei pătimiți? Dacă ne-am imaginat că acele, de exemplu, 500 de familii și-ar fi asigurat casele distruse de inundații, companiile de asigurări, de unde ar fi luat bani ca să le despăgubească?
Dacă ne referim la aceste 500 de familii, la aceste 500 de locuințe, cu siguranță și cu certitudine, companiile de asigurări autohtone ar fi făcut față cu demnitate și ar fi despăgubit prompt aceste despăgubiri.
Nu, dar aș fi vrut să ne deschideți un pic culisele. Cum să fac banii pentru despăgubiri, okay, ca oamenii să fie informați?
Deci nu cum se fac banii pentru despăgubiri, cum se acumulează fondurile corespunzătoare care să garanteze achitarea despăgubirilor în momentul când se întâmplă aceste evenimente asigurate. Există sistemul de pool de asigurare format din cadrul companiilor de asigurări naționale, deci mă refer la plan național, în cadrul cărora se unesc mai multe companii care au dreptul să emită aceste polițe de asigurare autorizate, bineînțeles, în forma corespunzătoare și ei, pe principiu solidarității, acumulează aceste prime de asigurare și formează un fond comun din cadrul căruia sunt despăgubiți cetățenii Republicii Moldova. Al doilea sistem care își demonstrează viabilitatea la nivel de Europa, la nivel de spațiu european, bineînțeles, este sistemul de pool internațional. Deci Europa de Sud-Est Centrală sau Europa de Est Centrală se unesc în acest pool prin participațiile sau prin contribuțiile asigurătorilor locali din țara concretă și formează acest pool internațional. Acesta presupune că în cazul când o țară din spațiul Uniunii Europene este supusă unui risc, ne referim mai des la cutremure, la inundații și la alunecări de teren, atunci nu merge vorba despre concentrarea unui risc pe plan geografic, ci merge vorba despre dispersia acestui risc pe plan geografic. În Republica Moldova acum se duc discuții la nivel de concept și se duc discuții serioase la nivel de implementare acestor concepte, anume pe sistemul de pool internațional. Dacă ne referim concret la întrebarea care ați dat-o dumneavoastră referitor la fondul de asigurare, atunci zic în felul următor. Făcând o analiză complexă a fondului locativ din Republica Moldova, analizând datele statistice cu privire la numărul de locuințe în Republica Moldova, vreau să zic că sunt sub 1 milion de locuințe, cu, mă refer la tot, și la case, la toate anexele acestor case, și dacă facem o matematică simplă și mulțim la 400 de lei sau maxim 500 de lei prima de asigurare, atunci constatăm cu certitudine că se acumulează un fond care nu este deloc nesemnificativ. Oscilează între 5 și 7 milioane de dolari din primul an de subscriere acestor polițe de asigurare.
Dar fondurile astea se rulează, se investesc undeva?
Obligatoriu, activitatea de asigurare este formată din două direcții. Activitatea tehnică din încasări și plăți și din activitatea investițională. Activitatea investițională presupune anume valorificarea rezervelor de asigurare și activelor disponibile ale companiilor de asigurări.
Și ultima întrebare. Știți că moșii Ion de la țară trebuie să fie sigur că banii lui nu vor fi furați. Cum le dați în câteva cuvinte garanții că banii ăștia nu vor fi înghițiți de piramide?
Aceste garanții vor fi specificate în mod expres în conținutul legii cu privire la asigurarea obligatorie a locuințelor, în cadrul căruia vor fi specificate în mod expres toate criteriile, toate condițiile de supraveghere, toate pârghiile statului prin intermediul Comisiei Naționale a Pieței Financiare, pârghiile acestui pool care va exercita o supraveghere din aproape asupra administrării și investirii acestor fonduri de asigurare. Nu poate să meargă vorba despre careva deturnări de fonduri sau careva piramide, deoarece este o măsură absolut socială, o măsură asumată de către stat prin intermediul impunerii în mod obligatoriu acestui tip de asigurare. Merge vorba din contra despre o transparență acestor fonduri de asigurare, despre deschiderea companiilor de a negocia și încheia contracte de asigurare avantajoase, despre oferta largă a companiilor care vor permite să aibă o acoperire mai largă. Nu pot să cred că în reforma care se inițiază pot să fie careva lacune, deoarece această reformă va fi susținută îndeaproape de către donatorii străini, mă refer la Banca Mondială, mă refer la Fondul Monetar Internațional și, bineînțeles, dacă vorbim despre participarea Republicii Moldova într-un pool internațional cu privire la asigurarea de catastrofe, va fi o supraveghere din aproape a tuturor acestor forme. Doi la mână, cu siguranță aceste marea parte a sumelor care vor fi acumulate cu titlul de prime de asigurare vor fi transmise în reasigurare companiilor de brand, companiilor internaționale care vor despăgubi în momentul apariției acestor evenimente neplăcute pentru viața și economia unui stat.
Vă mulțumim foarte mult!
Cu plăcere!
A fost pledoaria lui Ion Lăcătuș, asiguratorul, pentru paza bună care trece primejdierea. Aseară Liliana, de altfel, a întrebat mai mulți oameni întâlniți în stradă de ce nu și asigură locuințele. Iată câteva explicații.
Asiguram ani înainte, dar a fost odată un cutremur și după asigurare și nu ne-au mai dat nimic. Lumea se descurajează când așa și să asigurez dacă tot nu dă nimic. Dai bani și e pe urmă, zici că nu-i tare, orică nu așa, dar noi avem de fapt reparații, ori avem...
Salariul e mic. Eu cred că tot și e mult la salariile noastre, cum se rețin salariile.
Dar dacă vine o nevoie?
Suntem conștienți, dar...
Cred că ziua de azi.
Ziua de azi.
Dar iată, în situația asta nu vă deranjează că acum guvernul lux cheltuie în altă parte banii ăștia, cheltuie pe case.
Trebuie să ajute.
Este o idee să oblige oamenii, cum era în timpul sovietic.
Poate ar fi și bine. Nu știu, am strânge surs. De ce că au mai asigurat pensii particulare și până au ajuns la o vârstă, pe urmă s-au dezis, adică au fost așa o perioadă oricare, adică nu prea credem.
Eu de pildă i s-a furat apartamentul și când m-am dus, a fost apartament asigurat 15.000 de rubli și când m-am dus să înșer apartamentul, aur nu se asigurează, bani nu se asigurează, mi-a furat 1.500 de rubli atunci, când 90. Și când m-am dus să declar și i-a asigurat, mi-a prețuit-o 200 de rubli.
Pur și simplu nu suntem... informați.
Noi mult, dar dacă n-ai bani, pensia dacă o prinești 570, de unde-s mai eu? Ia ca asta.
Este ora 7:17, în partea a doua a ediției, rubricele Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent.
Revenim mai întâi cu știrile, din nou Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga.
Nava sub pavilion moldovean Amalthea a ancorat aseară în portul egiptean El Arish, dând astfel curs cererii israeliene de a nu încerca să spargă blocada asupra fâșiei Gaza, după câteva zile în care destinația cargoului nu a fost limpede. Sanitarul șef al Rusiei, Gennadi Onischenko, a spus că a suspendat negocierile de la Moscova cu o delegație moldoveană pe tema vinurilor din cauza a ceea ce a numit poziția politizată a Chișinăului. Premierul Vlad Filat a spus tot ieri că negocierile pentru deblocarea exporturilor de vin vor continua. Miliardarul Anatol Stati, președintele concernului Ascom Group, l-a dat în judecată pe fostul președinte Vladimir Voronin, pentru că i-ar fi prejudiciat afacerile. Savantul nuclear Shahram Amiri, un iranian care susține că a fost răpit de agenții americani în urmă cu un an, a ajuns astăzi la Teheran, revenind de la Washington. Imediat după sosirea în patrie, Amiri a povestit presei că în urmă cu un an agenții CIA l-au răpit în Arabia Saudită și l-au dus cu un avion militar în Statele Unite, unde l-ar fi torturat. Statele Unite neagă aceste acuzații, spunând că Amiri s-a aflat peste ocean din proprie dorință. Oficial militar nord-coreeni au început convorbiri cu o structură ONU condusă de Statele Unite, primele de acest fel după scufundarea unei nave militare sud-coreene în luna martie, pusă de Seul pe seama unei torpile nord-coreene. Și liderul din Venezuela, Hugo Chavez, a spus că episcopii catolici sunt oameni de grotă, iar papa nu este ambasadorul lui Iisus pe pământ. Chavez a făcut aceste remarci după ce episcopii catolici din țara lui l-au acuzat că vrea să facă din Venezuela un stat comunist, după model cubanez. Chavez a cerut în replică și revizuirea relațiilor cu Vaticanul. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, așadar meciul zilei se numește State Anatole against Vladimir Voronin. Doamnelor și domnilor, la Europa Liberă găsiți toate știrile în evoluție pe parcursul zilei. Constatăm că este 7:20 și este tocmai momentul potrivit pentru ca Liliana să vă anunțe ce aveți de citit în ziarele de astăzi. Liliana?
Calea ferată a lui Voronin a adus prutul în grădinile oamenilor, titrează ziarul de gardă, care, făcând trimitere la spusele localnicilor din satele Brânza, Câșleța Prut, Văleni, Slobozia Mare și Giurgiulești, afirmă că dacă la construcția liniei de tren inițiată de guvernul comunist acum 3 ani nu se distrugeau canalele de scurgere a apei, inundațiile n-ar fi fost atât de masive și atât de păguboase. Cu referire la cele 26 de milioane de lei care ar fi dispărut potrivit actualei guvernări fără urmă în timpul inundațiilor din 2008, Aneta Grosu îl citează pe deputatul PL Gheorghe Brega, care a investigat timp de jumătate de an problema și ar fi aflat că unii funcționari locali și raionali și-ar fi cumpărat din acești bani mașini de lux și apartamente în Chișinău. Încep luptele pentru un loc la facultate, scrie Timpul într-un articol în care găsiți condițiile de înscriere din acest an, dar și o constatare tristă. Taxele de studii în ultimii ani s-au majorat considerabil la unele facultăți, cum ar fi stomatologia, ajungând în 3 ani de la 10 la 16.000 de lei. În acest an, părinții vor avea de suportat taxe și mai mari, anunță ziarul. Cuibul de vies pe al șperțarilor politici. Astfel este intitulat articolul în care ziarul de limbă rusă Nezavisimaia Moldova îndeamnă cititorii să aplece urechea la îndemnul comuniștilor de a boicota referendumul din 5 septembrie. Scopul alianței de guvernământ este uzurparea puterii, subminarea statalității Republicii Moldova, scrie editorialistul Tudor Socoreanu. Trud Moldova scrie că singurul partid care a evitat obținerea de dividende politice din împărțirea ajutorilor pentru sinistrați este Partidul Democrat.
Mulțumim, Liliana!
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Atunci când într-un spațiu al provizoratului dau buzna năpastele, ele nu numai că lasă urme adânci, ci și pun în lumină toate disfuncțiile societății. Așa s-a întâmplat și cu inundațiile recente. Au ieșit din nou la iveală o sumedenie de lucruri ciudate, bizare, triste. Am constatat bunăoară că majoritatea covârșitoare a sinistraților habar nu au ce este asigurarea locuințelor. Iar și mai ciudat e că nici cei care au avut de suferit în 2008, de pe urma intemperiilor, nu și-au asigurat casele. E oarecum ciudat că după inundațiile din 2008, alte inundații ne iau prin surprindere. Reiese că nu ne-am pregătit cum se cuvine în acest răstimp, că nu am tras nicio învățătură. De dreptul misterioasă e povestea digului care a cedat. Zice-se că cineva îl găurise pentru a-și trage o țeavă, dar nu se știe dacă gaura aceea a subminat sau nu trăinicia digului. E nevoie de convocarea unor experți care să analizeze rolul găurii. Ok, așteptăm verdictul experților și să sperăm că nu vom aștepta o veșnicie. Partea bună e că societatea noastră dezagregată pare să se fi trezit din hibernare și încearcă să-i ajute pe sinistrați. Am văzut zilele astea o sumedenie de oameni simpli, businessmeni, funcționari, donând bani sau lucruri de primă necesitate. Foarte active sunt partidele politice. Numai că, iată, campania de colectare a ajutoarelor e însoțită de tot felul de insinuări care vin din toate părțile. Ba chipurile, politicienii simulează grija fiindcă se apropie alegerile, ba inundațiile sunt o pedeapsă pentru că cam împotrivim introducerii religiei în școli, baniște bani adunați pentru sinistrații din 2008 au dispărut. Colac peste pupăză e polemica provocată de o năstrușnică dilemă existențială. Adunăm ajutoarele împreună sau fiecare în parte? Sau iată o altă bizarerie. În timp ce sinistrații rămași fără gospodării dorm prin școli, niște chișinăuieni rupți de context proferează blesteme la adresa termocomului, care i-a lăsat o lună fără apă caldă. Și nu contează pentru acei chișinăuieni faptul că termocomul are de făcut niște lucrări de profilaxie necesare. Ei au o dramă care eclipsează năpasta din lunca prutului. Inundațiile astea sunt un test pentru societatea noastră, zicea de unezi un guvernant. Da, sunt un test și să sperăm că în ciuda disfuncțiilor îi vom face față. Dar la fel de important e ca și viitorul test să nu ne ia pe nepusă masă.
Domnul profesor Alexandru Călinescu a descoperit că statisticile dau peste cap proverbul fie până cât de grea, tot mai bună e în țara ta.
O recentă statistică arată că în țările Uniunii Europene trăiesc aproximativ 2,7 milioane de români, ceea ce reprezintă peste 10% din populația României și o treime din populația activă. Cei mai mulți se află, se știe, în Spania, Italia, Germania. Cifrele sunt impresionante și merită să ne aplecăm puțin asupra lor. Aș remarca mai întâi că fenomenul este în sine firesc într-o lume a globalizării și a libertății de mișcare. Bună parte din românii trăitori în țările occidentale au acte în regulă și permise de muncă. Alții, iar aici e greu de a da cifre exacte, muncesc la negru. Interesant ar fi apoi o radiografiere a statutului social pe care l-au românii stabiliți, definitiv sau temporar, în străinătate. Mulți dintre ei sunt muncitori calificați, zidari sau tâmplari care își găsesc relativ ușor de lucru. Cu siguranță, nu mai puțin numeroși sunt cei care se reprofilează acceptând slujbe ce nu țin de meseria lor. Femeile sunt angajate adesea de bone la copii sau îngrijitoare pentru persoanele în vârstă. Intelectualii caută să-și continue cariera profesională. Am asistat în ultima vreme la o adevărată hemoragie în ce privește medicii și cadrele sanitare. Se prognozează un nou val de plecări ale celor din această categorie, cu atât mai mult cu cât din salariile lor oricum foarte mici, li se va tăia un procent de 25%. Riscăm să rămânem fără medici specialiști și fără asistente medicale. Care este apoi numărul românilor emigrați în alte țări, cum ar fi Statele Unite sau Canada? Cu certitudine deloc neglijabilă. În fine, există români care ajung în țări mai exotice. Aflat la Iași acum câteva zile, profesorul Mihai Zamfir, ambasadorul României în Brazilia, îmi spunea că în închisorile braziliene se află 100 de români arestați pentru trafic de droguri. Iată că stăm bine, cu ghilimele de rigoare, și la acest capitol. Care sunt consecințele economice ale acestei emigrații masive? Ei bine, ele sunt indiscutabil, dintr-un anumit punct de vedere, pozitive. În 2008, emigranții au trimis în România 9,4 miliarde de dolari. Pe urmă, nu toți cei care muncesc în Occident vor să se stabilească acolo. Unii se întorc, după ce au strâns ceva bani, suficient pentru a-și construi o casă. Alții decid să se întoarcă la vârsta pensionării după ce s-au asigurat că vor trăi în locurile natale, decent și fără griji materiale. Iată așadar că nu mai e valabilă zicala binecunoscută, cum că fie pâinea cât de rea, tot mai bine e să o mănânci în țara ta. Românii plecați refuză această filozofie a resemnării și acest soi de patriotism fără acoperire. Iar în ziua când pâinea va fi la fel de bună ca în Occident, e de presupus că cei mai mulți români vor opta să trăiască și să muncească în țara lor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Radio Europa Liberă.
Așadar, doamnelor și domnilor, ziua de astăzi începe cu sfârșitul zilei de ieri, când nava moldovenească, pretins moldovenească Almateia, și-a încheiat periplul undeva în Egipt, cu bine, spun demnitarii moldoveni, iar Ghenadi Onișcinco a găsit, iată, ingrediente politice în vinul pretins oțetit al Moldovei. Știrea cea mai spectaculoasă mi se pare că vine din Venezuela, unde Hugo Chavez, pretinsul comunist adevărat, spune că biserica nu are ce căuta în țara lui și începe meciul Voronin-State.
Ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Iar de seară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 a emisiunilor Moldova la ora 7. Moderatorii